Ti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. May kadwa Tesalonica Kapitulo 1. Kadagiti kamkameng ti iglesia dita Tesalonica. Isuda at attao ti Dios nga ama tayo ken tattao met ni Apo Hesukristo. Sapay kuma taparabur ken talna ti ited kada kayo ti Dios Ama ken ni Apo Hesukristo. Naggapo kada kami daytoy asurat. Pablo, Silas ken Timoteo.
Kakabsat, masapol akanayon nga agyaman kami ti Dios gapo kada kayo. Tumutop akastoy ti aramiden mi agsipod tarumang rangay ti pammatiyo ken dumakdakkel ti panagayatyo iti tunggal maysa. Isut gapuna ada kami amismo iti mangipasindayaw kada kayo kadagiti iglesia ti Dios. Pagpannakkel mi ti panagibtor ken pammatiyo nga adda kada kayo. Uray pay no maidadanes ken agsagaba kayo.
Ipaneknek amin dagitoy anain kalintigan ti panangukom ti Dios. Ket kas pagbanagan na. May kari kayo iti pagarian na. Nga isu ti agdama a pagsagsagabaan nyo. Ngamin, nalinteg ti aramiden ti Dios. Pagsagabaan nanto dagiti mang parparigat kada kayo. Paginawaan na kayto nga agsagsagaba. Ket kas tantumet kada kami. Aramiden nanto daytoy inton agparang ni Apo Jesus nga gapo sa dilangit. Akadwa na dagiti man nakabalin nga anghelis na. Babaen iti gumilgil ayap nga apoy. Dusaen nanto dagiti timang bigbig iti Dios. Ken dagiti diagtulnog iti naimbag adamag. May papan kini Apo tayo a Jesus. Madusa danto iti agnanayon apan nakadadael. Ket maisina danto iti sangwanan ti Apo. Ken iti dayag di pan nakabalin na. Mapasamak to daytoy inton umay iti daytang aldaw. Tapno awaten na ti pan nakaitanok ngaggapo kadagiti amin at tao na. Ken pammadayaw ngaggapo kadagiti amin amamati. Mairaman kay tumet kadakwada agsipod tapinatiyo ti mensahe ngayon pakaamumi kada kayo.
Daytoy tigapuna akanayon nga ikarkararagan da kayo. Dawaten mi iti Dios tayo a pagbalinen na kayo kuma a may kari iti biag a nangayaban na kada kayo. Sapay kuma tababaen iti pannakabalin na matungpal ti amin a tarigagayo iti kinaimbag ken ti aramidyo iti pammati. Iti kasta itanok yunto tinagan ni Apo tayo a Hesus. Ket itanok na kay tumet babaen iti parabor ti Dios tayo kini Apo Hesukristo.
May kadwa Tesalonica, Kapitulo 2. No maipapan iti ay ni Apo tayo a Hesukristo. Ken iti pan nakaornong tayo tapno at datay to iti sidung na kakabsat. Dawaten mi kada kayo adi kay kuma mariribukan. Winno madanagan iti maibagbaga adimtengen ti aldaw ti Apo. Kun kunada akastati na ibagami. Bayat ti panangas kasabami, winno panagsurat mi.
Di kay paalilaw iti siya sino man, iti oray anya awagas. Tadinto dumteng day tangal daw, no di pa'y mapasamak, ti alsa amay busor iti Diyos. Ken panagparang iti managdakdakes, ana ituding amapan iti inferno. Kontraan nanto, amin apagrukbaban dagiti tattao, ken amin abambanag, nga ibilang da ana Diyosan. Isaad nanto tibagina iti ngatwenda amin ket sumrek tupay nga agtugaw iti templo ti Dios. Sananto ibaga nga iso ti Dios.
Imbaga kun amin dagitoy idi addaak iti dennayo. Diyo kadi malagip ngem adda mangigawgawid iti pannakapasamak na. Ket ammuyo no anya dayta. Ngarod iti naituting a tiempo. Agparangto ti managdakdakes. Madaman ngagtartrabaho ti palimed ti kinadakes. Ngem santo lagsardeng inton may kat ti manglaplaped. Kalpasan na agparangto ti managdakdakes. Ngem inton umay ni Apo Jesus, papatayin nanto babaen iti pugaw na. Kendadaelen nanto babaen iti makapurar aranyag ti panagparang na. Umayto ti managdakdakes nga addaan iti pannakabalin ni Satanas. Agaramid to kadagiti amin akita ti milagro, ken kadagiti makaalilaw a pagilasinan ken datdatlag. Aramaten nanto ti amin akita ti dakes a pangalilaw kadagiti mapukaw. Mapukaw danto tadida inawat ken impatpateg ti kinapudno, a makaisalakan kuma kadakwada. Daytoy ti gapuna ati Dios, ibaon na ti pannakabalin ti biddot ngagtrabaho kadakwada tapno patsyenda ti ulbon. Agbanag to a maukom dagiti amin a dinamati iti kinapudno, tad adda nga inayadda ti basol.
Masapol a kanayon nga agyaman kam iti Dios gapo kada kayo, kakabsat, da kayo ngay ayaten ti Apo. Tada kayo ti pinili ti Dios, kas umuna a maisalakan, babaen iti bilag ti Espiritu, amang pasanto kada kayo, ken babaen iti pammatiyo iti kinapudno. Inayaban na kayo ti Dios, iti daytoy a kasasaad, babaen iti naimbag adamag, ngain kasabami kada kayo. Wen, inayaban na kayo a makipagtagikwa, iti dayag ni Apo tayo a Hesukristo.
Isot gapuna kakabsat, nga agtalinaed kayo anatibker, ken salimutmutanyo dagiti kinapudno nga insurumi kada kayo. Babaen iti panangas kasabami, ken iti suratmi. Sapay kuma tani Apo tayo a Hesukristo a mismo ken ti Dios nga Ama tayo, a nagayat ken mangted kada kayo itagnanayon a tured, ken nasayat anamnama, babaen iti parabor na, paturuden ken papigsaen na kayo a kanayon, nga agaramid ken agsao iti naimbag. May kadua Tesalonica Kapitulo 3. Kamaudyanan na kakabsat, ikarkararagan da kami tapno agtultuloy ngagsaknap asi papardas ti mensahe maipapan iti Apo. Ket maitanok akasmet iti panangitanokyo.
Idawat yumet nga ispalen na kami ti Dios kadagiti nakillo ken dakes atat tao. Ta saan nga amin atat tao ket mamati iti mensahe. Ngem mapagtalkan ti Apo. Papigsaan ken salakniban na kayto iti managdakdakes. Ti Apo, ti mangted iti dakkel a panagtalikmi, kada kayo nga aramidin nyo ken itultuloyo nga aramidin, dagiti bagami kada kayo. Sapay kuma, taidalan na kayo ti Apo, iti naununeg a panakaawat, iti panagayat iti Dios ken iti panagibtor nga ipaay ni Kristo.
Kakabsat, itinagan ni Apo Hesukristo. Ibilin mi kada kayo nga adaywan nyo dagiti amin anasadot akakabsat, adimang tungpal kadagiti imbalbalakad mi kadakwada. Pagaamuyo unay arbengyo atuladen ti inaramid mi. Saan kami anasadot, idiadda kami itidinnayo. Awan ti inawat mi atulong, adimi binayadan. Ngem nagtrabaho, ken nagbannog kami kitdi. Nagtrabaho kami iti aldaw ken rabii, tapno di kam agbalin apakadagsinan ti uray siya sinuman kada kayo. Inaramid mi daytoy apagtuladan nyo. Saan agapo taawan ti kalintigan mi adumawat iti masapul mi, no di ket pagtuladan nyo. Bayat ti kadami iti dinnayo, imbagbagamin idi kada kayo. Ti saan nga agtrabaho, saan apakpakanan. Kunami daytoy taradamag ming adda kanu sumagmamano a nasadot kada kayo. Awan kanu ti aramidenda no dila bumibiyang iti aramid ti sabali a tao. Itinagan ni Apo Hesukristo, ibilin mi kadagitoy at tao ket ballaagan mi ida ngagbyagda kas may parbeng ken manggedda iti pagbyagda.
Ngem da kayo kakabsat, masapol adi kayo mauma nga agaramid iti naimbag. Nalabit nga addamay sa dita, adinto agtungpal iti imbagami iti daytoy asurat. Tandaanan nyo, tikasta a tao ket diyo ikankano tapno mabainan, ngem diyo ibilang akabusor. Bagbagaan nyo kit di akas maysa akamsat.
Sapay kuma tati apo amismo apaggapan tital na. Ikan na kay ititalna na iti amin atsimpo ken iti amin akasasaad. Adda kuma ti apo kada kay amin. Siak amismo ti akin surat iti daytoy. Pakumusta nga aggapo ken ni Pablo. Kastoy ti panang firmak iti tunggal surat ko. Kastoy ti panagsurat ko. Ti parabor ni apo tayo a Hesukristo. Adda kuma kada kay amin.